Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van SA Centre for Mental Health in Stellenbosch, Louis Averbach. En ons gaan vandag gesels oor ons, dis nou die mens, se fascinasie met die donker deel van die lewe. En kom ons wees nou maar eerlik, TV-reekse, films, die nuus en sosiale media, ons hou daarvan of ons lees graag, met graagte, stories oor reeksmoordenaars, oor sadisme, oor griesame moorde. Nie omdat ons daarmee saamstem nie, maar dis juist wat ons vandag oor gaan gesels. Wat is die fascinasie met hierdie donker deel van menswees? Indien jy enige vrae het, onthou jy kan ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach, oor ons fascinasie met die donker deel van die lewe. Louis, as ons dan nou vandag verwys, nou ons gaan praat oor ons fascinasie oor die donker deel van die lewe. Kan ons miskien net identifiseer wat precies is die tussen aanhalingstekens donker deel van die lewe?
Beteken seker maar verskillende goed vir verskillende mense, maar ek dink dit verwys oor die algemeen na die monsterachtigheid wat deel is van die mens se kultuur. Reekse, films, materiaal oor, sê nou maar reeksmoordenaars of massamoordenaars. Gewone rillers, misdaadrillers, wat geweldig gewild is, die werk van Dion Meyer, ensovoorts, ensovoorts. Men sal sekerlik daarna kan verwys as stories, verhale, dokumentêre, opskrywings, vertellings, oor dit wat mense doen, wat ander mense nie doen nie, wat so half gevaarlik is of verkeerd is, en wat vooral taboe is. Dit 'n geweldige taboe onderwerp.
Nou wil ek amper dink ek die groot vraag van die dag, wil ek sommer nou vra, maar wat is ons fascinasie daarmee? Is dit uit ons vrees daarvoor?
Kyk, ons moet net eerstens besef dat dit is eintlik half normaal dat ons gefassineer is met dit, nee, want dit is mos interessant. Dit is anders as die gewone. So om gefassineer te wees met die, kom ons sê, die donker deel van die lewe as ons dit kan doen, of die monster deel van die lewe. Ons is geprogrammeer om nie te kan wegkyk vir 'n padongeluk nie. Daardie treinongeluk, ons kan nie ophou staar daarna nie. En dit is 'n ingeboude vooroordeel wat ons as mense het, ons noem dit die negatiewe vooroordeel, dat ons breine tel baie makliker op dit wat verkeerd is, as dit wat alledaags is. Jy merk nie die kruising by die treinspoor op as daar niks aangaan nie, as dit maar net is soos wat dit elke dag is nie. Maar as daar 'n ongeluk is, kan ons nie wegkyk nie. En daar is ook nie noodwendig iets verkeerd nie. Ek dink daar is baie redes daarvoor en ons kan nou 'n bietjie op die redes ingaan. Hoekom dit vir ons so fascinerend is. Maar dat dit vir ons fascinerend is, is 'n feit.
Nou maar kom ons gesels 'n bietjie oor daai redes. Wat sal die redes wees?
Nou, as baie redes. Nee, kom ons begin net bietjie met die gewone nuus siklus. Ons fascinering met misdaad byvoorbeeld is gelyk aan ons vrees vir misdaad en die media verstaan dit. As daar ernstige persoonlike misdade of moorde was of veral gewelddadige misdade, dan gaan dit na die hoofartikels toe. Want dit is wat ons mense wil sien. Ons sien daardie goed. En daar is baie voordele daaraan, weet jy, vir ons om so te wees, waarvan die eerste ene is bloot om gereed te wees en om in kontrole van ons omgewing te voel. As jy gaan kyk na ernstige misdade, moord byvoorbeeld, kom baie meer onder mans voor, 4 keer meer onder mans as onder vroue. Maar die slagoffers van misdaad waar moord is in intieme verhoudings of nabye verhoudings is 70% vroue. Vroue dan lees ook baie meer ware misdaad, true crime verhale en kyk dit ook baie keer meer as tuisvermaak. En daar's baie teorieë wat sê, jy weet, dat dit 'n bietjie van 'n kleedrepetisie is, omdat vroue weet dat hulle maklike slagoffers kan wees en gewoonlik is van 'n gewelddadige misdade. is dit bietjie 'n manier om te leer ken, maar hoe dink hierdie oortreders? Onder watter omstandighede tree hulle op en doen hulle hierdie misdade? En in daardie geval leer ons dan om gereed te wees dat dit nie met ons kan gebeur nie. 'n Tipe van 'n kleedrepetisie op 'n manier. En dit laat ons veilig voel, dit laat ons voel ons verstaan ons omgewing en ons kan agter onsself kyk. So daar's 'n bietjie van 'n evolusionêre voordeel ook in. Jy weet, en dan is daar natuurlik die verdere fascinering waar ons hierdie verligting kry. As ons kan kyk na monsterverhale, ons moet onthou dat thrillers, ware misdaad, stories oor reeksmoordenaars en massamoordenaars en vreemde mense. Dit is ons feeverhale vir groot mense. Ons het 'n behoefte aan stories en vertellings. En ons hou van stories, veral as dit goed vertel is. Daar's 'n rede hoekom Dion Meyer se verhale baie verkoop, nê? Nee, ons hou daarvan. En ons kyk eintlik op 'n afstand na die arme slagoffer en ons kry verskriklike verligting daarin dat dit nie ons is nie. Want ons weet dit kan met ons ook gebeur. Ons weet dit. Ons is die enigste spesies wat weet dat ons nie die dood kan ontsnap nie. So ons het 'n makabere belangstelling daaraan. En as ons van 'n afstand kan sit en lees of kyk na iemand wat gaan draf het, soos ons ook draf, maar daar gebeur 'n vreeslike ding met daardie ander persoon, dan het ons nogal 'n groot verligting dat dit nie ons is nie. Duitse woord Schadenfreude is 'n baie goeie beskrywing. Dis nie 'n sadistiese verligting aan ander mense se leed nie, dis net 'n groot verligting dat dit nie jy is nie. En natuurlik ook die verligting dat jy nie die oortreder is nie. Want jy het nogal baie gevoel as jy gaan iemand oor die kop slaan of jy kan iemand te na kom of te lyf gaan. Maar gelukkig is dit daarom nie jy nie, jy kan kyk of lees hoe iemand anders dit doen.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. En Louis Nertie gesê van die stories, hoe 'n groot rol speel, ek wil amper sê 'n deel wêreld in hierdie hele ding, want dit is deel tog van die lekker stories is om die lekker stories te bespreek met jou vriende of jou familie, om saam te gesels oor, oh, het jy dit gelees, het jy dit gesien?
Ja, absoluut, dit is definitief een van die redes. Kyk, ons hou daarvan om 'n geheim te ontrafel. Ons, dit is soos 'n legkaart. En meeste vertellings in boekvorm of in reeksvorm op televisie of in 'n dokumentêre vorm word ook aangebied as 'n misterie, nê. Dit is 'n geheim wat geontrafel word, stukkie vir stukkie word dit ontknoop. En is vreeslik opwindend. En hoe meer ons saam kan gesels en ons kry daai saamgevoel van wie dit nou eintlik gedoen of kan jy glo dat hy of sy dit en dit gemaak het of gedoen het? Dan kry ons daardie veilige gevoel. En baie van die kyk en die luister en die lees van, ek wil amper sê monstermateriaal, geef ons 'n lekker veilige gevoel. Daar's die ons en die hulle. Die ons is die normale mense, ons almal, en ons kan lekker saamgesels en saam geskok wees oor die abnormale ander klomp. En ons is verskriklik bly dat ons nie soos hulle is nie.
Maar tog wil ek jy vra vir wat ons almal tog maar altyd wonder. Is dit in ons almal om so 'n gruweldaad te pleeg?
Ja, dit is teoreties in ons almal, nê? En gegeewe sekere omstandighede, gegeewe die groter risiko dat ons sekere dinge kan doen. En dit kom weer daarmee saam dat ons onderskat geweldig die invloed van die omgewing op ons gedrag. Dit is sodat ons baie meer kan beïnvloed word om dinge te doen wat ons normaalweg nie dink ons in staat toe is nie. Maar dit het, is dan ook deel van die fascinering met gruwelverhale of monsteragtige verhale of thrillers. En dit is daardie paradoks van die taboe. En ons is gefassineer met taboe onderwerpe. Daar waar mense verskriklike goeders doen. En aan die ander kant is word ons etiese en morele waardes verhoed ons dan om te diep daaroor te dink of te veel ons daar in te verlustig. Jy weet, as jy nou al die 5de episode gekyk het van Ted Bundy wat almal gruisam vermoor, maar jy geniet dit eintlik en jy's gefassineer daaraan, dan begin jy op 'n stadium skuldig voel. Sê nee genade, wat gaan met my aan? Hoekom is ek so geïnteresseerd hieraan? En ons is nogal in daai paradoks vasgevang. Want gruwelverhale maak dit vir ons moontlik om ons eie donker kante kan ondersoek. En wat ons eindelijk wil kan sê is, nee man, ons is nie so nie, ek is nie so nie, ek het nie diere gemartel as 'n kind nie, ek is nie iemand wat vrouwe sal aanval en hulle ontvoer nie, al het ek nou net 'n hele paar ure my verlustig in die hele verhaal van Ted Bundy of Charles Manson. En ons as mense is van nature baie onwillig om ons donker kante te besoek, want ons is bang vir wat ons daar kan kry.
So dit gaan oor daai ewige vergelyking met ander mense. Ons is die hele tyd besig om onsself te vergelyk, en as jy nou sien, vir kos vat nou maar vir arme Ted Bundy weer as 'n voorbeeld, dan is dit daai sjoe, dankie tog, dis nie ek nie. Dankie tog, ek is nie soos Ted Bundy nie, en ek wil alles weet van Ted Bundy net om seker te maak dat ek of my man of vrou is nie soos Ted Bundy nie.
Ja, absoluut. En mens kan dit sien in besprekings en wat in die media blootgestel word as daar gewilde reekse of films of dokumentêre is wat gruwelverhale inhou. Jy weet, daar's gesprekforums, daar is potgooi uitsendings gewoonlik oor hierdie dokumentêre, daar's besprekingsgroepe en almal kan fyn sit en drade ontrafel. Daar jy byvoorbeeld kan sê, man, toe ek 'n kind was, het ek duwe geskiet met die windbuks. Beteken dit dat ek ook eintlik die vermoë het om almal te kan doodmaak as ek daarby uitkom, jy weet. En dit is die tipe vraag wat mense hou daarvan om te deurtrap en te bedink, om sodoende gerus te raak oor hulle eie donker kant ook.
Louis, weet ons enigszins of die fascinasie wat ons het met die donker deel van die lewe vermeerder het of verminder het met tyd?
Dit is 'n moeilike ene. Mens is natuurlik nie seker nie, want dit gaan ook saam met tegnologie, nê. En wat in die media beskikbaar is en hoe maklik mens inligting in die hande kan kry. En ek dink ons moet net eers begin deur te sê dat ons was nog van altyd af absoluut gefassineerd met die donkerte. Ons is mal daaroor om 'n lekker adrenalien ruis en bruising te kry. Maar ons kinders het ons wegkruipertjie gespeel. En vir die wat kan onthou daardie absolute euforiese effek van die wegkruip en die spanning van die persoon wat jy moet soek en vind, en jy raak sommer bang terwyl jy wag. En jy wil hol so vinnig as moontlik om weg te kom van die persoon wat jou gaan vind, nê. Nee, dis daardie monster verhaal wat ons duidelik die behoefte aan het. En dit het maar deur die eeue in die letterkunde vroeg al uitgekom. En in die kunste en in die moderne tegnologie. So dis reg rondom ons. En natuurlik is dit nou moeilik om te sê of ons meer daarmee gefassineer is as ooit. Ek dink nie so nie. Ek dink ons is maar altyd net baie, baie gefassineer uit die aard van ons menslike natuur. Maar mens kan ook sê dat politieke, sosio-ekonomiese, veral ekonomiese onrus of swaar kry, bring nogal baie keer 'n proses van monsters, as mens dit amper so kan noem, na vore. Jy weet, dit is byvoorbeeld baie bekend dat kultusse baie makliker ontstaan in tye van ekonomiese swaar kry, sosio-ekonomiese oorgange. Mense soek sekerheid. En dis natuurlik nie dat alle kultusse nare dinge doen nie, maar die wat wel dit doen, ontstaan baie keer as gevolg van die onsekerheid wat mense rondom dit het. Rondom wat met hulle gebeur, rondom die wêreld wat hulle is, dit gee hulle fascinering, dit gee hulle iets anders in is in 'n bestaan wat net nie meer sin maak nie.
Voel jy nie as kliniese sielkundige die feit dat daar so 'n aanslag, wil ek amper sê, van stories deesdae is. Dis nie net in die nuus nie. Dis nie net die pandemie nie. Dit is ook wat mense nou sien in reekse en films, want dit is so gewild. Dat hierdie aanslag, kan dit nie 'n negatiewe effek hê op mense nie? Dat dit te veel kan raak nie?
Ja, die vraag is te veel vir wat? Raak dit te veel en wat gebeur dan? Mens moet ook omgekeerd daarna kyk. Dit wat beskikbaar is vir mense om hulle in te verlustig, gruwel, moord, doodslag, wat dit ook al mag wees, is maar 'n refleksie van wat die behoefte is. Die media in die vermaaklikheidswêreld sal dit nie aanbied as dit nie so sterk behoefte was nie. En ek dink geïmpliseer in wat jy vra is as mens nou heeldag kyk na dokumentêre oor Charles Manson, is dit nie sleg vir jou nie. Wel, dit hang af, nê? Nee, jy weet jy sleg vir wat? Jy gaan tog nou nie soos Charles Manson raak as jy heeltyd goed oor hom kyk nie. Ek nie sommer nie. Natuurlik sal mens sê as jy soos met enige iets anders jou belangstellings of jou tyd verdrywe of jou fascinerings 8 ure 'n dag daaraan spandeer en die res van jou lewe uit balans laat, dan natuurlik is dit sleg vir jou. Maar ek dink dit is die eeuoue debat as jy na gewelddadige dinge kyk of as jy videospeletjies speel of kyk na ware misdaad of thrillers of gruwels, gaan dit nie maar in jou infiltreer en dan raak jy ook nou maar so nie. Daar is nie eintlik baie navorsing wat dit ondersteun nie, hoor.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSEK kontaklys by www.wsek.co.za. Dit bied tog 'n vorm van ontspanning en te verkeerdelik wil ek nou sê pret ook soms. So dit moet tog seker 'n positiewe effek hê.
Definitief. Ons het reeds gepraat van die proses waar jy dan die omgewing kan skandeer en jy kan kyk na al die naaste van die nare gebeurtenisse en as jy dit mooi kan verstaan en ontrafel en verpak en al die details daarvan kyk, dan voel jy ook meer in beheer. Dan voel mens kan daarom leef in hierdie wêreld van monsters.
So Louis, sê jy met ander woorde dat eintlik is dit gesond vir ons om bewus te wees van hierdie donker deel van die menswees?
Natuurlik. Natuurlik. Die groot probleem wat ons in die moderne samelewing in die gesig staar, is die ontkenning van ons donker kante. En dit kom uit in ons manier van argumentering, jy weet. Ek is reg en iemand anders is verkeerd. Ons is reg, ander mense is verkeerd. Ons het nie 'n donker deel nie, dis hulle wat die donker deel het. Dit is hulle wat nie verstaan nie. Hulle is in die donker, ons is in die lig en dit werk nie so nie. En dis 'n baie dualistiese beginsel van donker en lig en ons het ons eie donker kant gevat. Toe ons nog grotmense was en oermense was en ons het om die vuur gedans en ons het rituele gehad en diere gejag en ons aggressies laat uitkom. Nou mag ons dit nie meer doen nie. En wat doen ons nou? Nou kyk ons maar veilig van 'n afstand af daarna. En sodat ons dit darm bietjie kan ondersoek. En dit is gesond. Soos enige ander tema in mens se lewe kan enige iets ook ongesond raak. Dit hang tog af hoe jy dit aanwend.
Jessie Maloui, jy weet sê nou maar iemand is nou gister vermoor op 'n plaas en hier is nou vanoggend in die nuus en ons het almal nou gelees wat jy nou sê laat mense dan verskriklik skuldig voel.
Ja. Maar mens moet ook die beginsel van Schadenfreude verstaan. Dit is glad nie 'n verligting in ander mense se leed nie. Maar ongelukkig is dit nou ook so dat gewilde beeldmateriaal of leesmateriaal fokus nie regtig so baie op die oorblewendes van slagoffers nie. Dit fokus baie op slagoffers en dit fokus baie op die gebeure en baie op die oortreders. Maar dit is mos natuurlik nie lekker vir die familielid van iemand wat 'n slagoffer van byvoorbeeld 'n reeksmoordenaar was om 'n dokumentêre reeks te kyk oor die moordenaar. Dit moet verskriklik sleg wees. En ek dink dit is waar daar in mense se gesig met moderne tegnologie dit vir oorblewendes van misdaad baie sleg is. Maar jy kan dit amper nie ontsnap nie. Radio, TV, media, koerante oral sal jy skielik dan moet begroet word hiermee. Dink byvoorbeeld aan die Oscar Pistorius en Riva Steenkamp situasie. Ek meen daar was nie 'n media bron wat die arme familie van Riva seker kon van ontsnap het om herinner te word aan wat gebeur het nie. Nee, dit moet baie traumaties wees.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Indien mense niks daarvan hou om hierdie donker kant van die lewe oor te lees of te sien nie. Hulle skram daarvan weg. Wat sê dit?
Ag jong, ek weet nie of mens altyd die bobbejaan agter die berg moet gaan haal nie. Jy weet baie mense hou net eenvoudig nie daarvan om hulle met wat hulle sou miskien noem negatiewe dinge op te hou nie. Dit is ook nie vir almal so fascinerend dat daar mense rondloop en snaakse dinge aanvang met ander mense nie, of ware misdaad dokumentêre of thrillers of reekse of boeke nie. Dit is nie noodwendig vir almal, dit is vir die meeste mense fascinerend. En ek dink baie mense verkies dan ook om te sê, goed, ek weet daar's 'n baie aardige kant van die lewe, maar ek verkies om my nie daarmee te bemoei nie of daaroor te lees of daarop te fokus nie. Dis nie dat ek dit ontken nie, maar ek wil nie daarmee leef nie. Daar's genoeg ander goed wat ek myself mee wil besig hou. En sekerlik sal daar in sommige gevalle definitief mense wees wat dit dan in baie sterk ontkenning doen, wat dalk nie gekonfronteer wil word met daardie werklikheid nie. Dis dalk net vir hulle te ontstellend, jy weet, dit sneller dalk vorige traumas. Iemand wat 'n slagoffer was van seksuele molestering wil nie lees oor 'n seksuele misdadiger nie. Baie keer is dit maar beskerming en partymal kan dit ook maar ontkenning wees, nê. En dan is dit ook niks vreemds nie, want ons as mense hou van ontkenning. Ons hou verskriklik van ontkenning, veral ons eie donker kant. Ons hou niks van mense wat jok nie. Maar daarmee sê ons nou eintlik, ons praat altyd 100% die waarheid, wat nie so is nie.
So wat ek hoor vandag, Louis, is dat ja, dit is menslik dat ons 'n fascinasie sal hê met die donker deel van die lewe, en dat selfs al voel ons soms skuldig en ons is soms bewus van hoe dit ons affekteer, maak dit ons maar net mens en niks meer of niks minder nie.
Ek dink so, en ons het nog altyd en sal altyd 'n fascinering hê met die onsigbare, die donkerkant, dit wat anders is as wat ons normaalweg doen, want ons het baie vinnig geëvolueer in die afgelope paar honderd jaar om rasionele, logiese wesens te word. Ons het ons rituele verloor, ons het ons maniere van omgaan met ons eie aggressie en ons eie fantasieë en ons eie donkerkant verloor, en ons het begin sê dat ons mag nie daar gaan nie. Ons moet net rasionele, logiese wesens wees, en ons is nog baie, baie ver daarvan af. En tot dan sal ons maar gefassineer wees met verhale oor wat eintlik in ons almal is.
En dit was kliniese sielkundige van SA Centre for Mental Health in Stellenbosch, Louis Averbach. Indien jy enige vrae het oor vandag se episode, kan jy ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Weeksdae 9:00 gesels ek live met medies professionele mense oor verskeie sielkundige onderwerpe en menslike gedrag op hierdie eenste Facebookblad. Dit is Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. So kom gesels saam en onthou, dit is jou een kans waar jy vernuite vraag kan vra vir 'n medies professionele persoon. So ons hoop om jou daar te sien. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.